Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-may, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Iroqning Ramadi shahri tez kunlarda jangarlardan tortib olinishiga umid bildirmoqda. Jon Kerri Shimoliy Koreyaga bosimni oshiramiz deydi.
Well, I don't expect a thaw in the relationship. I think that the differences are pretty serious. They cannot be bridged in one meeting.
AQSh Rossiya munosabatlarida jonlanish bor, ammo Ukraina bo'yicha pozitsiyalar o'zgarmagan.
Bütün devlet idareleri eline geçirdiler. Oradaki olan askeri bölüklerini de eline geçirmeye çalışıyorlar.
Kırım Tatarlar Sovet davridagi deportatsiya qurbonlarini xotirlayapti.
Endi mana shu ayolni huquqlari hozirgi davlatda ayolga nima beryapti? Misoldan bizga pitobkalar berilmaydi yoki bizga imtiyozlar berilmaydi.
Qirg'iz jamiyatida ayollarning o'rni qanday? Shu mavzudagi lavhamizning ikkinchi qismini tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
In addition, their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced, and their movements, by and large, in most certainly where there are air patrols.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Iroq kuchlari Ramadi shahrini islomiy davlatdan tortib olishiga umid qilyapti. Jangarilarning bildirishicha shahar ularning qo'lida. Vaziyat tez kunlarda o'zgarishiga shubham yo'q, dedi Kerri. 3 kunlik janglarda har ikki tomondan 500 odam o'lgan. Shahar poytaxt Bag'doddan 125 kilometr narida joylashgan. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi aholini shaharni mudofaa qilishga chaqirmoqda. Biroq Ramadiga jangarlar oqib kelishda davom etyapti. O'tgan haftadan beri AQSh yetakchiligidagi koalitsiya shaharni havodan bombardimon qilmoqda. Anbar viloyati hokimining ma'lum qilishicha hukumat askarlari shahardan qochmoqda. Qo'shni Suriyada esa hukumat kuchlari jangarilarni ko'hna Palmira shahridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan, janglarda o'nlab odam nobud bo'lgan. Yamanda 5 kunlik sulh tugagach Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Huti isyonchilarga qarshi havo hujumlarini jonlantirdi. Sulh kunlari xalqaro gumanitar tashkilotlar muhtojlar va jabrdiydalarga dori-darmon, oziq-ovqat, ichimlik suvi yetkazgan. Koalitsiya shia siyonchilarni janubdagi Addan shahrida o'qqa tutgan. Kecha Yamandagi siyosiy kuchlar Saudiya poytaxti Riyodda uchrashib, mojaroga yechim haqida gaplashgan, biroq muloqotda Hutilar vakillari ishtirok etmagan. 3 kunlik muzokaralardan asosiy maqsad prezident Abdurabbo Mansur Hadini hokimiyatga qaytarish bo'lgani uchun Hutilar tadbirda qatnashishdan bosh tortdi. Hutilar bosimi ostida mamlakatni tark etgan Hadining o'zi ham anjumanda qatnashib, Yaman xalqi barqarorlikka tashna ekanini aytdi.
Sha'bana yintadiru al-khilas va yutuq lil-istiqrar wal-bana wan-nama va yakfih ma hawa fih min al-ana walakin
Buning uchun mamlakatning qonuniy hukumati va institutlari faoliyati tiklanishi, Huti isyonchilar qurollarini tashlashi kerak, dedi u. BMT hisobicha Yamandagi mojaro 1,5 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritgan, 6200 kishi jarohat olgan, 450 ming nafari turar joydan qochgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri kecha Janubiy Koreyada bo'lib, prezident Pak Kin He va tashqi ishlar vaziri Yun Byon Se bilan uchrashdi. Tomonlar o'zaro munosabatlar, regional va global mavzularni muhokama qildi. Shimoliy Koreya yadro dasturi xususida gaplashdi. Kerrining matbuot anjumanida aytishicha, Shimoliy Koreya yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarni jonlantirish uchun bir qadam ham qo'ygani yo'q. Pxenyanga bosimni oshirish kerak, dedi Kerri.
The United States continues to offer Pyongyang an improved bilateral relationship if and only if and when it demonstrates a genuine willingness.
Shimoliy Koreya yadrodan xoli bo'lishga doir majburiyatlarni bajarishga samimiy xohish bildirsagina, xalqaro hamjamiyatni xavotirga solayotgan boshqa masalalarni hal etishga rozi bo'lsagina, Qo'shma Shtatlar u bilan ikki tomonlama aloqalarni yaxshilashni taklif etadi. Ammo bugunga qadar so'nggi provokatsiyalarni hisobga olganda, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bu shartlarni bajarishga bir qadam ham qo'ygani yo'q. Aksincha, u yadro quroli va ballistik raketalarni ishlab chiqishda, bergan va'dalarni buzishda, xalqaro qonunlarni pisand qilmaslikda, o'z xalqini asosiy erkinliklar va inson huquqlaridan ayirishda davom etmoqda, dedi Kerri. Uning aytishicha, agar Shimoliy Koreya inson huquqlarini poymol etishda davom etsa, uning ishi xalqaro jinoiy sudga oshiriladi.
And it is also why for the first time the UN Security Council last year took up the question of a referral of North Korea and particularly Kim Jong-un's behavior to the international
BMT xavfsizlik kengashida o'tgan yili ilk bor Shimoliy Koreya masalasini, uning rahbari Kim Chen Un masalasini xalqaro jinoiy sudga oshirish haqida mulohaza yuritilgan. Agar vaziyat yomonlashishda davom etsa, shunday bo'ladi ham, dedi Kerri. Yakshanba kuni AQSh davlat kotibi Pekinda ham bo'lib, Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan ikki tomonlama aloqalar va Pxenyan masalasini muhokama qildi.
I urged China through Foreign Minister Wang to take actions that will join with everybody in helping to reduce tensions and
Kerri Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi orollarga bo'lgan da'vosi yuzasidan tashvish bildirgan. Pekin mineral resurslar va energiyaga boy orollarni o'ziniki deb biladi. Dengiz bo'yidagi boshqa mamlakatlar ham ularga da'vo qiladi va Xitoyning hozirgi siyosatidan tashvishda. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi mamlakat o'z hududiy daxlsizligini murosasizlik bilan himoya qiladi, dedi. Pentagon dengizda harakatlanish erkinligini ta'minlash uchun hududga harbiy kema va samolyotlar yubormoqchi, Pekin bunday qadam provokatsiya bo'ladi deya ogohlantirmoqda. Si Szinpin sentyabrda, Janubiy Koreya prezidenti esa kelasi oy Vashingtonda bo'ladi. Sharqiy Quddusning 1967-yilda Yordaniyadan tortib olinganini nishonlash uchun kecha minglab yahudiy millatchilar yurish qilgan. Falastinliklar ularga va politsiyaga tosh otgan. Hisoblarga ko'ra, shaharning asosan musulmonlar yashaydigan mahallalaridan 30 ming yahudiy o'tgan. Isroil Sharqiy Quddusni 6 kunlik urushda tortib olib, shu kungacha uni qaytarishdan bosh tortmoqda. Xalqaro hamjamiyat Sharqiy Quddusni Isroil hududi sifatida tan olmagan. To'qnashuvlarda bir necha politsiyachi jarohat olgan, 6 falastinlik hibsga olingan. Yahudiy namoyishchilar yashasin Isroil deb xitob qildi. Falastinliklar esa Falastin bayroqlarini xilpiratib, Falastinni tiklaymiz deya javob qaytardi. Isroil hukumati Quddusni Isroilning yaxlit poytaxti deb biladi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu bu masalada murosa bo'lmaydi degan. Sharqiy Quddus aholisining 30%dan ko'pini falastinliklar tashkil etadi. Falastin muxtoriyati uni bo'lajak davlatining poytaxti deb biladi. Isroildagi so'l qanot Meretz partiyasi raisasi Zehava Galon millatchilar yurishini qoralab, ularni arab aholiga qarshi zo'ravon, irqiy provokatsiyada aybladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh-Rossiya munosabatlarida jonlanish bor, ammo Ukraina bo'yicha pozitsiyalar o'zgarmagan. Qrim tatarlar sovet davridagi deportatsiya qurbonlarini xotirlayapti. Qirg'iz jamiyatida ayollarning o'rni qanday? Shu mavzudagi lavhamizning 2-qismini tinglaysiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvidan so'ng Ukrainadagi hodisalar sababli sovuqlashgan munosabatlarda yangi sahifa ochiladi degan umid paydo bo'ldi. Ammo siyosatshunoslar Washington va Moskva orasidagi ziddiyatning nihoyatda chuqurligini va bir uchrashuv bilan kelishmovchiliklar hal bo'lmasligini ta'kidlamoqda. Jon Kerri va Vladimir Putin o'rtasidagi uchrashuvning 4 soat davom etishi ijobiy hol, deydi bir ovozdan kuzatuvchilar. Ukraina bilan bog'liq kelishmovchiliklarga qaramay taraflar aloqalarni to'xtatmagan. Prezidentlar telefon orqali suhbatlashib turadi, bosh diplomatlar ham bir necha marta uchrashgan. Moskvadagi Carnegie markazi direktori Dmitriy Trenin fikricha, Putin bilan yuzma-yuz uchrashuv katta ahamiyatga ega, chunki barcha muhim qarorlarni Rossiyada aynan prezident qabul qiladi.
Well, I don't expect a thaw in the relationship. I think that the differences are pretty serious. They cannot be bridged in one meeting. Something more has to happen.
Munosabatlar yaxshilanishiga ishonmayman, chunki fikrimcha ziddiyatlar juda chuqur. Bitta uchrashuv bilan ularni yo'q qilib bo'lmaydi. Yana qadamlar qo'yilishi kerak, biroq muloqotning yangi darajaga chiqqani albatta ijobiy hol, deydi Trenin. Bundan oldin Kerri Putin bilan 2013-yilda uchrashgan edi. O'shandan keyin AQSh-Rossiya aloqalariga sovuqlik tushdi. Kreml AQSh davlat sirlarini fosh etgan Edward Snowdenga boshpana berishi bunga sabab bo'ldi. O'tgan yili Moskva Qrimni o'ziga qo'shib olganidan so'ng va Ukraina sharqida markaziy hukumatga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgani bois ikki tomonlama aloqalar yanada yomonlashdi. Washington va Moskva o'rtasidagi tarang aloqalar Suriyadagi tinchlik harakatlariga ham salbiy ta'sir qildi, deydi Trenin.
I think that that point they were really thinking about producing the level of interaction between the United States and Russia that would make it possible.
O'sha davrda AQSh va Rossiya Suriyadagi mojaroga chek qo'yishga hamda mamlakatni jonlantirishga qaratilgan muloqotni yo'lga qo'yish ustida jiddiy o'ylanayotgan edi, ammo bunday bo'lmadi. 2 yil vaqt yo'qotildi, deydi tahlilchi. Xo'sh, Sochidagi uchrashuvdan keyin Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov murosaga erishdimi? Ukrainadagi urush sababi yuzasidan yaktil bo'lmasa-da, ular Kiyev va siyonchilar sulh bitimiga rioya qilmayotganini e'tirof etib, janglarni to'xtatishda qo'ldan kelgancha harakat qilayotganini aytmoqda. Novaya Gazeta sharhlovchisi va mudofaa masalalari bo'yicha ekspert Pavel Felgenhauer Moskva siyonchilarga ko'rsatma berib kelayotganiga urg'u beradi.
Of course, these are, of course, to some extent proxy forces, but they're under Russian direct military command and their logistics are all controlled by the Russian military.
Isyonchilar Rossiyaning bevosita harbiy buyruqlarini bajarib kelmoqda. Ularni qurol bilan ta'minlash ham Moskva zimmasida, chunki ularning o'zida hech qanday qurol yo'q edi. Ular nima buyurilsa shuni qiladi. Ot desa Moskva otadi, otma desa otmaydi. Moskva chizgan chizig'dan chiqmaydi ular, dedi ekspert. Rossiya rahbariyati esa Ukraina janglaridagi ishtirokini inkor etib keladi. Kerrining Putin bilan uchrashuvi Mariupol shahri yaqinida janglar avj olayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan xalqaro kuzatuvchilar janglar davom etayotgani, isyonchilar tasarrufida tanklar va boshqa qurol-aslaha ko'payayotganini qayd etmoqda. Mariupol muhim strategik ahamiyatga ega port shahri, ammo ayrim kuzatuvchilar fikricha, isyonchilar nafaqat bu portni, balki butun Ukrainani qo'lga kiritmoqchi.
Anyone who is thinking about rebuilding the economy of a region would need to look at Mariupol. So it's very important for the rebel leadership in Donetsk.
Kimda-kim mintaqa iqtisodini qayta qurish haqida o'ylayotgan bo'lsa, Mariupolga qarasin. Donetskdagi rahbariyat uchun bu shahar katta ahamiyatga ega. Prezident Putin isyonchilarni to'la nazorat qiladi. Rossiya buyrug'i yoki roziligisiz bu hududda hech qanday katta hujum bo'lmaydi. Hozircha esa bunday rozilik berilmadi, dedi Dmitriy Trenin. Agar G'arb Qrimni Rossiyaning bir qismi sifatida tan olsa, Kreml Donbassni Ukraina markaziy hukumatiga qaytarishi mumkin, deydi tahlilchi. Biroq G'arbning bunga rozi bo'lishi amri mahol. Germaniya kansleri Angela Merkel yakshanba kuni Moskvaga tashrifi chog'ida Qrimning bosib olinishini jinoyat deb atadi. Diplomatik harakatlariga qaramay, Kreml isyonchilarni yangi hujumga tayyorlamoqda, deydi Felgen Hauer. Rossiya Mariupol bilan cheklanmaydi, deydi u.
The real issue is not Crimea, not Donbass, it's the entirety of Ukraine. Russia wants all of Ukraine, not Mariupol, not Donbass, and not only Crimea, all of it.
Asosiy maqsad Qrim ham, Donbass ham emas, butun Ukraina. Rossiya butun Ukrainani bosib olmoqchi. Nafaqat Mariupol, Donbass yoki Qrimni, butun Ukrainani o'ziga qaram qilmoqchi. Kamiga rozi bo'lmaydi, deydi u. Rossiya G'arb bilan muloqot va muzokaralarga tayyor bo'lsa-da, Ukrainani o'z ta'sir doirasiga qaytarish niyatidan qaytmaydi, dedi tahlilchi. Dasturimiz davom etadi. Referendum natijasida Rossiyaga qo'shilgan Qrimda yashovchi tatarlar Sovet deportatsiyasining 71 yilligini xotirlamoqda. Qrim tatarlar manfaatlarini himoya qiluvchi Milliy majlisining yarim orolda xotira marosimini o'tkazish haqidagi arizasi rad etilgach, deportatsiya qurbonlari faqat masjidlarda yod etilgan. Ukraina hukumati esa qatag'on qurbonlarni davlat miqyosida xotirlamoqda. Jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur xabar beradi.
Kievdagi milliy teatrda qatag'on qurbonlari xotirasi uchun o'tgan tadbirda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Milliy majlis yetakchilari Mustafa Jemilov, Refat Chubarov, Ukraina parlamenti deputatlari ishtirok etishdi. Kievda qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan ko'rgazmalar ochildi. Ukraina bo'ylab 18-mayda biz hammamiz Qrim tatarlarimiz shiori ostida ijtimoiy aksiya boshlandi. Qrim tatarlari deportatsiyasi qurbonlari Turkiya, Polsha, Chexiya, Ruminiya, shuningdek surgun etilgan tatarlarning asosiy qismini qabul qilgan O'zbekistonda ham xotirlangan. Toshkentdagi shahidlar xiyobonida o'tkazilgan xotira tadbiri haqida Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar beradi. Milliy majlis raisi Refat Chubarov Amerika ovozi bilan suhbatda xotira kunini Qrimda o'tkazishiga ruxsat berilmagach, yarim oraldagi marosimlar masjidlarga ko'chirilganligini aytadi.
18 mayısında biz orada Kırım Tatar Milli Meclis tarafından beyanat verilmiş idi. Ahmetçit'te onlar ayırgan yerde, onlar bu işgalciler ayırgan yerde bir bütün Kırım madde mitingini geçirmesinde
Milliy majlisining xotira kuni munosabati bilan Simferopolda umummilliy miting o'tkazish haqidagi bayonnomasiga mahalliy hukumat rad javobini berdi. Ular biz so'ragan joy, Oq masjid, boshqa bir tashkilot tomonidan band etilganini ro'kach qilishdi. Boshqa bir tashkilot deganda bosqinchi hukumatning qo'li ostida bo'lgan, unga sodiqlik ko'rsatayotgan 1-2 nafar Qrim tatarlari nazarda tutilmoqda. Shundan so'ng biz qurbonlar xotirasini masjidlarda, mahallalarda yod etishga qaror qildik. Xotira marosimi bilan bog'liq ijtimoiy tadbirlar esa Kiyevda bo'lib o'tadi, dedi Refat Chubarov.
Boshqalari o yerlarini so'ramishlar. Boshqalari degani işte ularga yaqin olgan aramizdagi 1-2 3-4 dene kolaborantlar ya da satqinlar ularning orada bir şey yapmaya düşünecekler halde. O sebepten Qrim Tatar Milli Meclisi 18 Mayıs'ta bağlı maddi tedbirlerini yaşayan köylerimizde, şehirlerimizde, camilerimizde alıp varacak.
Mahalli hukumat xotira kuni bilan bog'liq marosimni rad etishidan avval tadbir o'tkazish haqidagi arizaga imzo chekkan majlis faollarini so'roqqa chaqirgan. Ular prokuratura tomonidan ogohlantirilgan. So'roqqa chaqirilgan faollardan biri Milliy majlis raisi o'rinbosari Narimon Jalilov hukumat deportatsiya qurbonlarini xotirlashni radikalizm sifatida baholayotganligini aytadi. Refat Chubarovga ko'ra, Iskandarda qolayotgan Qrimda Qrim tatarlarga qarshi targ'ibot urushi ham avj olgan. Milliy majlis o'rinbosari Ahmad Chig'ozning hibs muddati uzaytirilgan. Yarmorol Stalin davridagi boshqaruvga qaytmoqda.
Rusiyaning bunday qadar kuchli propagandasi bo'lganini keningiz bilasiz va albatta birinchidan bu gençlerimizning düşüncelerini değiştirmek için onlar çalışırlar indi ve çalışacaklar. O sebepten bizim şimdi burada yapacağımızı çeşit türlü kaynaklardan Kırım'a, bütün Kırım'da olganını, Ukrayna'da ve Ukrayna etrafında olganın için doğru haberler vermeye, insanlar bu işte objektif haberler aldıkları vakit inşallah bu oradaki propaganda baskınlarına dayanmaya becerebilirler deyik. Aynı Sovyet sisteması geliyor. O sebepten oradaki yaşayan insanlarımız çok kaynaklardan adaletli sözlerini işleri gerek.
Deydi Milliy Majlis raisi. 1944 yili Stalin buyrug'iga ko'ra ommaviy surgun qilingan Qrim tatarlari o'tgan asrning 90-yillarga kelib o'z yurtlariga qaytish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Qrimni Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi ortidan esa bu ishg'olga qarshi turgan Qrim tatarlari yana tayziqlar bilan to'qnashishdi. Milliy majlis yetakchilari Mustafa Jemilov, Rufat Chubarov yana bir nechta Qrim tatar faollari Qrimdan surgun qilindi. Vataniga kirishi taqiqlandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Kecha Qirg'izistonda onalar kuni nishonlandi. Ushbu tadbir mamlakatda 3 yil muqaddam ta'sis etilgan bo'lib, asosan ona va oila taqdiri hamda ehtiyojlarga jamiyat diqqatini jalb etishni ko'zda tutadi. Amerika ovozi Qirg'izistonlik onaxonlar, taniqli qalamkashlar va jamoat arboblari bilan bu borada suhbatda bo'ldi. Bugun lavhaning 2-chi qismini tinglang.
Qirg'izistonning siyosiy, ijtimoiy hayotida ayollarning o'rni haqida gap ketadigan bo'lsak, mana eslab ko'rsak, yaqin o'tmishga nazar tashlasak, turli siyosiy chiqishlarda ayollar asosiy rol o'ynashdi yoki bo'lmasa ushlardan foydalandi deyish mumkin. Mana mitinglarga chiqishda aytaylik, yoki bo'lmasa mana shu revolyutsion harakatlarda, inqilobiy harakatlarda ham ayollar oldingi safga qo'yilgan, o'zlari turdimi yoki ularni shu boshlab o'shaga qo'yishib qo'ydimi, endi bu ikkinchi masala. Lekin ayollar shu yerda katta xizmat ko'rsatdi. Mamlakat hayotida yuz bergan qiyin, og'ir vaqtlarda ham ayollarni tinchlik sohasidagi imkoniyatlardan foydalanildi. Ular o'sha odamlar bir-biriga yarashishda xizmat qildi. Demoqchimanki, jamiyat ayollarning ulkan shu bunyodkorlik rolidan
foydalandi.
Ayni paytda shu sohalarda, ya'ni siyosatda, iqtisodiy hayotda ayollarning haq-huquqlarini ta'minlash masalasi qanday?
Boyagi mitinglarda ayoldan qurol sifatida foydalandilar siyosatda. Erkaklar nomardlik qilib ayollarni oldiga qo'yib qo'yibdir, mitinglarni uyushtirdi. Chunki ayol kishini hech kim o'tvora olmaydi, yo boshqa narsa qila olmaydi shundan foydalanishdan. Ona o'zini izzatini, qadrini bilish kerak. Endi salbiy tomonini aytdim, ijobiy tomoni 13-yilda etnoslar aro, mana millatlar aro tashkilot tuzildi. O'zga rayonni bo'yicha raisasiman. Biz mana do'stlik ko'priklari, do'stlik kechalari, ona kechalari, onalarni muloqot kechalari o'tkazdik-da. Agar ayol kishi ona bosh bo'lsa, farzandlar onaga qarshi chiqa olmaydi-da. Biz shunday qilib turib, o'zimizni o'zgan rayonimizda o'zbek qirg'iz ayollar birgalikda yaxshi ijobiy ishlarni qildik.
Inson huquqlari tashkilotlari ayollarni huquqlarini buzilish hollarini misollari qatorida bunday ko'rinishlarga keltirishadi. Masalan, qiz olib qochish hollari, qizlarni balog'atga yetmasdan 15-16 yoshda kuyovga berib yuborish hollari, ularni shu og'ir ishlarda ishlashiga yo'l qo'yish, shu masalalarga qanday qaraysiz?
OBC'ni mana o'qishlari bo'ldi, yaqingina da bo'lib o'tdi, mana shu qiz olib qochish masalasi. Bu hozirgi Qirg'iziston mezonlariga ko'ra qilmish deb baholanyapti-da. Bir emizilik kelinni ham olib qochib ketishibdi, bolasi bor. Bu endi haqiqiy jinoyatda. Mana endi biz o'zgandek qirg'iz birodarlarimiz ichida mana shu narsa hozir chek qo'yilyapti. Bu qilmish deb baholangandan keyin albatta jazolanish kerak-da. Endi ikkinchi masala, bizda yosh qizlar kuyovga tez turmushga chiqarilyapti. Masalan, men maktabda direktorman. 10-11 sinf o'quvchi qizlariga yaxshi oilaning qizlari bo'lsa, tashqaridan soch keladi. Menga keladi-da. Opa, mana shu qizning oilasini bilib bersangiz, shu qizni kuyovga beramik deb. Axir bu o'quvchi-yu, yoshu desangiz, yo'q deydi. Badavlat oilaning qiziga maktabni bitirish bilan sovchi tiqilib yotadi. Bu odamlarning ichida tabaqa bo'linishga kelib chiqyapti. Yaqinda ana shu 15 yashar qiz tug'ibdi. Umuman endi bola ko'rmaydi, farzand ko'rmaydigan ayol kimga kerak? Endi ota-ona berahmlik qilish kerak emas o'zini jigarbandiga. Yoshiga yetkazib bersa, u hali sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi-da. O'g'il bolalar, hozir hali qo'lida bor, tashqarida, Turkiyada yoki bo'lmasa Rossiyada ishlab kelib turib pul topganlar, 11 da bitirgan yosh bolalarni ham uylab qo'yishyapti-da. U ota bo'la olaydimi? U turmush qura olaydimi? Hayotni qadriga yeta olaydimi? Bola maktabni bitirgandan keyin o'qisin, o'g'il bola ham, qiz bola ham o'qib xat savodini chiqarsin.
Bugun hozir asosan insonning ongiga murojaat qilyapmiz-da biz, masalan, insonning ongiga, shaxsiyatning ongiga murojaat qilyapmiz shu ayollarning haq-huquqlari masalasida. Endi jamiyat va davlatning roli qanday bo'lish kerak? Ya'ni jamiyatda ham va davlatda ham o'rni bo'lish kerak shu ayollarning haq-huquqlarini ta'minlash va to'g'ri foydalanish sohasida.
Davlat deganimizda mana genderni politika deb qo'yamiz-da endi. Saylov bo'lib o'tdi. Oldinlar erkaklar ashancha misoldan 70tadan 120tadan bo'lsa, 2tadan 3tadan ayol. Hozir endi ana shunda ham genderni siyosat deb turib, 5tadan 6ta ayollarni qo'shib qo'yib. Endi mana shu ayolning huquqlari hozirgi davlatni ayolga nima beryapti? Misoldan bizga pitobkalar berilmaydi yoki bizga imtiyozlar berilmaydi. Misoldan bu onasiz, necha yil ishlagan pedagogsiz deb turib, davlat tomonidan bunaqa imtiyozlar umuman o'zi yo'q. Lekin endi mana shu ayolni hurmat qilish kerak. Ayolni teng huquqlarini himoya qilish kerak, jamiyatdagi rolini. Qachonki kerak bo'ladi, ayollar, misoldan o'qituvchilar saylov paytida kerak bo'ladi. Hozir mana shu kunlarda misoldan o'zimiz o'zganimiz gapirsam, hech qadam bosib kelmagan respublika miqyosidagi insonlar kelyapti. Nimaga? Yaqinda saylov bo'ladi. Saylovda ayollar kerak bo'ladi. Boshqa mahallalarda ham onani himoya qilish kerak, sog'ligini himoya qilish kerak. Ayollarda qoni kam, davleniyasi bor, yurak kasali bor. Yana hokazo kasallar bor. Kolesterol, puliz bo'lmasa biroz sizni qarab ham qo'ymaydi. Ayolda uyidagi oilasi kamchiligiga qarash kerak. Kam ta'minlangan oilalar juda ko'p hozir bizda. Mumkinchiligi cheklangan deb qo'yamiz. Invalid bolalari bor, mashinalarni qarab qo'yish kerak.
Yaqinda men tug'ruxonaga borsam, tug'ruxonaning bosh shifokori aytdi-da, mana dedi, ko'pchilik qizlarimiz, tug'ishi kelayotgan ayollarimiz kam qon. Turli kasalliklar bilan keladi. Masalan, deydi, Rossiyaga borib, Qirg'iziston fuqarosi bo'lganligi uchun nazoratda bo'lmaydi. Bolasi yaxshi rivojlanmagan ichida o'zi kasalvand, ko'pchiligi kelib zo'rg'izo'g'a tug'adi yoki masalan tug'anmayotgan nobud bo'lganlari ham bor. Ya'ni shu masalalarda ham aytmoqchi, davlatning yordami ayollarga kerak. Ayollarning sog'lig'ini, qizlarimiz sog'lig'ini qarab borish uchun ularni har tomonlama rivojlantirish uchun.
To'g'ri, yaqinda biz o'zganimizda bir o'qituvchi qizimiz javob so'rab ketdi. Opa, mana shunaqa men nevara ko'rdim dedi. Mayli dedim. Keyin yana qaytib keldi, yig'lab keldi. Ha, nima bo'ldi desam, nevaram dedi, chachirab qoldi. Yo'g'on ichagi yo'q tug'ilib tarbiya bo'ladi. Odamlarni niyati yarashi bo'lyapti-da hozir. Mana oddiygina misoldan, oldin biz yoshligimizda ashu qorg'iz qovunlarga bitta dori solinmagan. Hozir hamma narsaga dori solinadi. Hali zaharli narsani o'zimizga dushman bo'lib, o'zimiz ham yeyapmiz, bolamiz ham yeyapmiz. Natijada turli xil kasalliklar kelib chiqyapti. Hozir odam savdosi bor. Bo'yiga yetayotgan qizlarini 14-15 yoshidagi qizlarini qo'rqmasdan notanish odamlarga 60 ming, 70 mingga sotib olyapti. Odam savdosi ekratda mashchi. Qozog'istonda ishlab keling deydi. Qarang, u sizning qizingizga otasiga qara olaydimi? Qiz bolaga qanaqa nozik bo'ladi. Ya'ni qizlarda mana Rossiyalarga ketyapti. Bitta xonada qancha odam yasharkan, o'ylang, axloq buzilishlari mana shu yerdan kelib chiqyapti-da. Biz milliy g'ururimizni yo'qotyapmiz-da, musulmonligimizni yo'qotyapmiz. Biz jamiyat buzildi deymiz. Ashu buzilayotgan o'zimizda-da. Jamiyat ma'nan, moddiy jihatdan to'q, badavlat bo'lib toza bo'lsak, biz yurtimizdan butun dunyo tinch bo'lar degan o'ydaman-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.